Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
VSL ny mahasamihafa ny olona mahomby sy tsy mahomby dia tsy hoe akory tsy manana hery izy na tsy anko ny fahalalany fa ny fanana ny fahasahiana no antony mampahomby azy. Maro ireo olona tia aomby eo amin'ny fiainany saingy nitahotra ny lasa loha sy betsaka noho ny fahasahiny. Dia izao indray nefa indrisy fa maro ihany koa ireo olona manana fahasahiana saingy amin'ny ratsy ny tena betsaka noho ny amin'ny tsara. Ny antony dia noho ity tany efa miaratsy ity, hany ka izay manana fahasahiana amin'ny tsara indray no lasa iomehezana fa izay ratsy no toa lasa ankasitrahana. Soa fa tsy izay anefa ny farany zavatra rehetra fa an'Andriamanitra ny teny farany. Amin'izay fotoana izay raha toa ka fahombiazana amin'ny ratsy no anananao dia any ankady ny hafaranao. Raha fahombiazana amin'ny tsara kosa dia vao maika hiakatra ambonimbony kokoa ianao. Ny lavitra ny tsinjovy e! Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faefatra ambin'ny folo manao hoe: ary izao ny fahasahinana natsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ko aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahadimy amby telopolo. Amen.
Manolotra tanana ho antsika ankizy rehetra izay miaino ny radio AWR. Salama tsara daholo ve? Ny vaovao atolotra antsika dia tantara. Tantara izay misy lesona mahasoa antsika ankizy tokoa. Ao le faso ry lafa efa te ihainy ny ankizy kely a.
Iza ny mahery?
Tantara narindra ny anitra ny Rinarivony, andrenesanao any Fanja, Nary ary Jose.
Efa fantatro Jaona moa fa dadanay a matanjaka be mihitsy.
Ntso, dadanay angery Mikaela ka tena mahazaka zavatra be dehibe mihitsiny e. Tsy ampy any dadanay ny dadanareo.
Nareo miady an'izany eo nefa tsy ampy any dadanay. Ny akanjo ny dadanay a ngeza be mihitsy. Ny kirarony a tena oay e ngeza be, tena ngeza be
zany.
Sady mahery mihinambary be dadanay.
Ka ho no ary raha saina miady izany dadatsika dia iza mahery?
Intso, samy mahery daholo izany ko inona inona.
Rehefa tonga ny tranonay aho izany a dia anontaniako mihitsy dadanay fa tsy fantatro mihitsy le izy.
Le izy inona izany ry nata? Tsy azoko mihitsy.
Aleo aloha dadanay ny teneniko an'le izy e.
Ndriko, maninona sora tenenina aminay ka?
Hitahoako.
Efa hoe oka lohako.
Enaro.
Dada, dado.
Oh.
Zany io ny dada de...
De...
zaho e. Matanjaka be ve dada?
Ie, fa ahoana no mahatonga anao anontany an'izany?
De zao koa dada. Iza mahery dada sa devoly? Resiny dada ve ny devoly?
Ie, resiny dada ny devoly. Tena resiko izy rinata, marinae.
Tena mahery be sy matanjaka be zany dado?
Ie, zany mihitsy rinata.
De ono ary dada? Tiany tena farany.
Ahoana indray rinata?
Iza indray ary ny matanjaka e? Dada sa Jesosy? Resiny dada ve Jesosy?
Oadray, mazava ho azy rinata fa Jesosy no mahery noho i dada. Tena tsy misy maharesy an'i Jesosy mihitsy n'iza n'iza.
Na devoly ary?
Eny ho ahy, tena resin'i Jesosy ny devoly. Tena resin'i Jesosy e.
Ay ve?
Zao ane rinata e. Rehefa mitady iady amin'i dada ny devoly a, de mangataka hery any amin'i Jesosy dada. De mahazo hery avy any amin'i Jesosy dada andresena ny devoly. De resy tena resin'i devoly.
Zay vao mazavanko ny zavatra rehetra dada. Jesosy ny mahery indrindra.
Zay mihitsy anaka.
De zay miaraka an'i Jesosy a de mahery indrindra koa satria afaka maharesy ny devoly.
Mariny zany rinata.
Sotra dada.
Ndraiky izy, tena mahery amin'ny lafiny rehetra io Jesosyntsika io. Izy ange ny mpanjaka ny tany sy ny lanitra e. Mahay ny zavatra rehetra ihany koa Jesosy ary afaka miantso asika rehefa matahotra na faly na malahelo. Andramo ange fa anampy anao Jesosy e. Veloma ho amin'ny manaraka indray ary.
AWR Malagasy @gmail.com.
Antokom-pihirany tanora advantista soavin'ny Merina.
Na faka, na na jina. sureni saucha atulu taya nau ya nara nau pasanda tai aniu manda kiza
VR manolotra ho anao feo ny fanantena. Dia tompontsoa lehibe ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandry Mitantsoa ny mifandray aminao ary miara-mianatra aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity. Manasanao ary araka hivavaka amiko milohan'ny hanombontsika izany. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ho ataony ny sitraponao ety an-tany takany ny an-danitra, eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainan'ny fianakavianay, eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Mamindra fo tompo dia vonjeo zahay. Ianatra ny teninao izay dia mangataka fambelan-keloka sy fanazavan-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indray nandeha raha nahita fahitana i Jaona, ilay tanora indrindra tamin'ny mpianatr'i Kristy sady mpanoratra ny boky farany ao amin'ny Baiboly, dia ny bokyn'ny Apokalipsy izany, raha tany amin'ny nosy Patmosy izy tamin'izay fotoana izay, dia naseho azy ny seza fiandrianany lanitra. Dia mario tsara nge izay zavatra hitany, vakitsika eo amin'ny Apokalipsy toko faefatra andiny fahafolo sy ny faraiky ambin'ny folo izany. Apokalipsy toko faefatra andiny fahafolo sy ny faraiky ambin'ny folo. Dia ny ankohaka eo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loholona efatra amby roapolo ka nivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia hanipo ny satroboninahitra eo anoloany seza fiandrianana ka hanao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao na nisy sy nahary azy. Eto dia mijoro vavolombelona reto loolona efatra amy roapolo ireto, fa lay Andriamanitra zay ankofana izy ireo, Andriamanitro Andriamanitra ao ihany koa any an-danitra any, no mendrika homena ny voninahitra sy ny aja, satria izy nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitrapony nampisy sy nahary azy. Anisan'izany zasy ianao. Ireo loolona izay teo anoloana seza fiandrianan'ireo dia nidera sy ny ankohoka tamin'izany Andriamanitra mpamorona izany. Eny, tahaka an'izany koa ny tokony hankalazantsika anio Andriamanitra ny lanitra io zay namorona asy ianao. Izy no lay nanao antsika sy nanao izao tontolo izao. Mety anontany angamby ianao hoe inona koa re ny pirofo mety hananantsika fa Andriamanitra tokoa ny mpamorona? Andriamanitra ry havana, izy tenany mihitsy no milaza amintsika fa maro ireo pirofo hita miariary manodidina antsika zay manambara mazava fa izy ny mpanao azy, izy ny mpanao antsika. Zao no voasoratra amin'ny bokyn'ny Romanina toko voalohany andinin'ny faharoapolo. Romanina toko voalohany andinin'ny faharoapolo: fa ny fomba ny tsy hita dia ny hery ny mandrakizay sy ny mandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Miseho hatramin'ny nanaovana an'izao tontolo izao, hatramin'ny fotoana nanaovan'ny famoronana de hita miariary tamin'izay ny foronin'andriamanitra rehetra fa andriamanitra nanao azy. Tsy tongatonga ho azy zany fa nisy pahary endry sy mahay. Noresantsika teto indray mandeha ny amin'ny olona anankiray izay nandeha teny amin'ny moron-dranomasina vao maraina, de gaga raha nahita dia tongotra teo alohany zay milaza fa efa nisy olona nandeha teo alohany. Nojereny ny faran'izany dia tongotra zany de tsy hitany, de tahakan'izany koa rehefa mijery ny manodidina anao ianao zay tsy maintsy nisy namorona, de mitovy amin'ilay dia tongotra teo ihany zay milaza aminao fa tsy maintsy efa nisy nahary rendretra ireny, tsy maintsy efa nisy nandeha tany alohanao. Andriamanitra ray araka ny fiantson'ny Baiboly azy de tsy irery tamin'ny asa famoronana nataony. Zao mantsy ny voalaza Genesis 20:15. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Manazavan'izany misimisy kokoa ny filazantsarany Jaona 5:3. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany izy dia tao amin'Andriamanitra. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Io teny io dia tonga nofo kanonina tamintsika. Azonao an-tsaina angambo Jesosy izay. Izao no toy ny teny eo amin'ny Jaona 5:10. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Miresaka ny amin'izay fantatsika momba ny mahaandriamanitra n'andriamanitra ny Baiboly. Andriamanitra ray, andriamanitra zanaka, andriamanitra fanahy masina. Ny mahaandriamanitra dia ahitana an'ireo persona telo ireo. Mitovy hevitra izy rehetra, na dia samy manana ny maha izy azy aza. Niara-ny asa tamin'Andriamanitra Jesosy sy ny fanahy masina tamin'ny famoronana ny zavatra rehetra. Izao no vakitsika eo amin'ny Efesiana 3:5. Efesiana 3:5. Ary ny ampahazava ny olona rehetra mba halalàn'izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Tsy namboarin'Andriamanitra hitovy endrika amin'ny fotsiny ihany isika olombelona, ary nomeny toerana mahafinaritra honenana, fa mbola mihevitra tanteraka izay ilayntsika koa izy. Zao no vakitsika eo Salamo 50:15-16 miresaka an'izany. Salamo 50:15-16. Ny masony izao rehetra izao miandrandra anao, ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miafina rehetra. Manasanao hanao tompo masony amin'ny fomba fiheveran'Andriamanitra ny voariny ao anatin'izany ianao. Hevery kely anieny amin'ny rano sotroinao io hoe efa tany alohan'ny nanamboarany egiptianina ny piramida sy nanamboarana ny tendrombohitra nosiny zany rano zany, mety ho voalotony zavatra simika sy ny loto isan-karazany vokatry ny ataontsika olombelona ny rano. Fa rehefa ho vain'ny masoandro lasa entony izy io, dia lasa madio indray ary azo ampiasaina indray. Rehefa tonga orana na lasa ando na lasa oram-panala, tsy mahagaga ve izany? Izany no fomba fanodinan'Andriamanitra ny rano ho lasa madio indray. Ahitana fahagagana tahaka an'izany avokoa ny voarin'Andriamanitra rehetra, anisan'izany ny masoandro. Asa raha fantatro fa raha somary atao lehibebe kokoa na somary nampanakekezina kokoa ny tany ny masoandro, dia ho lasa nangotrangotraka tahaka ny rano nampangotrahana teo ambony fatana ny ranomasina. Ary raha somary kely natao kelikely kokoa na nanalavitra kokoa ny tany io masoandro io, dia ho lasa ranomandry ny rivotra manodidina ny tany misy antsika, ny atmosfera mihitsy. Izany dia milaza amintsika fa tsy namorona fotsiny Andriamanitra fa miazona an'ireny zavatra noariany ireny mba ahasoantsika olombelona. Raha tsy izany dia tsy nisy fiainana teto an-tany. andriamanitra dia tsy namorona fotsiny fa sady miazona ny zavatra rehetra ihany koa. Ny rivotra iainantsika dia fanomezana avy amin'andriamanitra. Azonao an-tsaina ve zany hoe dimy segondra fotsiny tsy misy rivotra? Izao no lazain'ny baiboly na ny tenin'andriamanitra Joba 14:10. Andriamanitra no mitana ny zava-mananaina rehetra sy mifofonain'ny olombelona rehetra. Namorona izao rehetra izao Andriamanitra ary fantany ireo fitsipika sy maintsy arahana mba hatonga ny zava-boary tahaka ny rivotra ianantsika avelona sy asalama eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Fantany ny fatra mari ny nitrogena sy ny oksigena ary ny dioksida de karbona izay tsy maintsy ilain'ny rivotra manodidina ny tany na ny atmosfera. Tsy tongatonga ho azy izany ry havana, tsy mipetrapetraka ho azy amin'izao, na ny zavatra tsotra lavitra aloha izany izay namboarintsika olombelona aza dia tsy tongatonga ho azy fa nisy nanamboatra. Maika fa reo voary matalanjonareo, maika fa isika olombelona rarany loatra raha midera io Andriamanitra mpamorona sy mpamonjy antsika be fitiavana io isika isan'andro, mba ho tsapantsika amin'ny fotoana rehetrany izany. Amen.
Ilay feon'ny fanantenana.
Telefony 034 06 787 62.
Groupe Jude 25.
Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours il s'occupe de moi. Près des eaux paisibles, par tous les chemins, le Seigneur prend bien soin.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia asainay ampifaliana isika rehetra, indrindra fa ny tanora anaraka hatramin'ny farany fandaharantsika. Tsy ampiandrelanao ny ekipa ny feon'ny fanantenana fa andao hiroso amin'ny dinidinika avy hatrany.
Mandrora mitsilany
olona dalaky ato amin'ny facebook ato ka mahatsiravona mihitsy.
Fa misy inona ki
avijy rindrity e? Aiza izany za ndray ki ravona anasanyity vehivavy tsy mieritreritra ity vangy ato a jereo e. Ho ai izany vavany e fa ahoana kia lazainy fa mangalatra ny sipany io ny ahy e dia jeryange ny teny soratany ato hoe manalabaraka sady tsy raharahako izany fizy izany nytsyaninytsy aninona matoy lozany lehilahy e ka te hifaninana amiko
nataoko malala ahy io manomboko izao
ataovy mihitsy akia fa fantatry marilinina daholo ngah lay ankizy vavy i mari ah moa ty anarany tao ary lay ankizy lahy iza moa ny anarany
adrien e namako ato amin'ny facebook e i adrien aloha ny namako voalohany e lasa namako be de farany aki lasa nifankatia izay a fity maria ty namako ihany fa tsy piresaka amiko mihitsy ary mety hanaovany an'izao angamba ki ny antony nangatahany io namako atao amin'ny fb a
tena zany mihitsy akia sady mety tsisy an'izany akory angamba nefa mialina andri fotsiny eny ty maria maria ty e
zany mihitsy
de tara amin'ny adrien izy de mamorona sady le adrien indri kosa aloha bogosy raha ny fahitako azy amin'ny sana e
zany
fa efa nyona anganareo roa aloha e
za sy adrien ve tsy mbola nyo zay atr'izay elabe izay fa mbola anao programma ioana mihitsy ka
de ahoana keo i adrien mahita n'io soratra io
tezitra be mihitsy izyko fa tsy mamaly mivantana io aloha e zany ampirisihany amaly amin'ny maria
ay
fa rehefa tsy raitra anarina hono io izay izy vo hiditra tsehatra e sady za ihany nyery ravo ny tena tia ny adrien fa ataon'inona hony io e marina kosa aloha e andraso fa asehoko andri rehefa av eo nyfanaratsi ny adrien maria ato e
esa taovy mahalala ndri tsara mihitsy aky ty maria maria tya valio fa aza manaiky mihitsy manalabaraka olona fotsiny
tsy tahitry indrifo zao vehivavy zao ve de anaiky alany io baraka ohatra zao antso na vava na sandry samy manana raha mbola hifanatry tavako
zay mihitsy zay mihitsy ry marilinina ataovy
aleo ah anaovana fotoana de faizina mafy amin'izay mifonsainy e sa hoanao azy indri
de izy ve de anaiky iona amindri fahatany amin'izao nareo aza miadika
tsotra kely aky izany ry ravo a ahona e
fandriana
fandriana reo namana atao amin'ny fb ihany no de asaina amin'ny namana sy nyfanao fotoana aminy e de any tamboanjo ny fotoana zay ray mahery sy mahatazona ny adrien sa ahona ake tsara
malinina tsara hoe ry marilinina
mba me zay fa misy zavatra mampimeko mainona moa e
eniko daholo ane ny resakareo roa teo e mba hatovavy ohatra zao ihany de mirefarefa ohatra zany ny fisainana
vazivazy re zany ry jesy a
sangisangy zany amiko e variana miady lehilahy ao amin'ny facebook eo fotsiny zany no andaniana andro maraina mandrapariva ny andro mitoy amin'ny alina ny fianarana tsy vita ny fotaona lany
ka ny olona zany aminao tsy ifandray aman'olona mihitsy sady tsisy idiranao koa zany rangafa miainoainy resak'olonahy
amin'ity lehilahy tsy mbola hitany maso sy tsy mbola reniny sofina kory no analana baraka ny tena hitapoko hitam-pirenena
fatadiavin'ny jesy odonto velona tsy anaraka ny toetrandro mihitsy zany a tsy ampiasa internet tsy fb tsony azafady matoy io natao de mety ampiasaina
tsy izany ny tiako lazainy
finne
fa ilaina fahendrena sy fifehezatena fa matorana ny fampiasana n'io internet io fa tsy hoe zay rehetra hitao de tsara avokoa enao indray zao no andevozin'ny efatra mroapolo ora amin'ny efatra mroapolo ora
ka mba mila maharaka ny zava-drehetra kosa ary jesy a
maharakinny
zanyko
rehefa adala izy de manao adalàna koa ianao rehefa misoloka izy de hisoloko koa ianao rehefa miady izy manala barabatana miady lehilahy de anaraka n'izany koa ianao
aiza kosy
ao koa ary misy miady vehivavyko
zay ka raha dika ny tianareo roa lazaina de zay e hita ao amin'io tambazotra ny internet io daholo na ny endry na ny adala na ny tsara na ny ratsy samy afaka mampiasa an'io daholo ka ninninona zany zava mitrango ao de tsy mifidy fa arana daholo io zay le hoe maharaka
eno afa zay ani tsy maninna e
zao no afatra ao aminareo rovavy e misaoran'andriamanitra nareo roa raha mbola misy afaka mananatra sy manoro hevitra aza misangoloza. Sinematon'ny filma fahita amin'ny televiziona akory niny fiainany, ka rehefa vita zay atao ninoninona dia andray volabe ho sarany nanaovana an'izany. Nofo zany, ary mba fantatrareo roa moa no mety afaran'la tetidratsiny kotrehanareo roa teo. Ny tena fiainanareo marina triany de ny ho tsara ny zavatra rehetra, ary aoka ianao a hifeny zava-misy rehetra miseho sy mandalo ho fiainanao, fa tsy anao indray no andevozony sy fehezina arak'izay tiany ampiasainanao. Natao ampiasaina sy anampy anao anie reny fitaovana sy ny teknôlôjia moderna ireny, fa tsy anao indray no ampiasainy sy ho andevozony.
Santiona ny ihany amin'ny zava-misy ny tantara fohiny norenesintsika teo iny. Ilaina ny maharaka ny zava-misy, ny teknôlôjia moderna, saingy mila fahendrena ny fampiasana azy ireny. Natao anampy anao iaina amin'ny fiainana tsaratsara kokoa, fa tsy anao indray no ampiasainy sobiteny. Mahakasika antsika tanora sy ity teknôlôjia moderna ity indray ary, no masaka roso ny namana elo ihany ho antsika eto anoizana ny fandaharana. Meno finaritro.
Fifaliana ho anay ny mifandray amin'ny alalan'ity onjam-peo ity amin'ny tanora rehetra mpanaraka ny feon'ny fanantenana. Nanaitra anay, tena nanaitra tokoa, ary nanaitra ny maro ihany koa ny nahita ity lohateny lehibe tamin'ny gazety Taratra ity manao hoe: nalemilemy vo navelan'ireo dimilahy ilay tovovavy voajonony tamin'ny Facebook, tratra ny fanolanana tambabe. Ny gazety Taratra no namoaka n'ity vaovao ity. Dimilahy be izao izy no indray ny fandimby nanolana ity tovovavy iray ity, izay voajonony izy ireo tamin'ny tambazotra mpifandraisana Facebook. Tany Tomasina no nisehoan'ity toejavatra mampalailo ity. Tafaporitsaka ny roalahy raha vo sambotro ny zandary kosa ireo telo lahy. Nidoboka avy hatrany eo amin'ny fonjana ambalatavoangy Tomasina izy ireo, ary nitelo tamin'ireo tovolahy miisa dimy izay voaroroy ho tomponantoka tamin'ny fanolanana tambabe tamina tovivavy anankiray voaroa amin'ny roapolo taona monja no tratra. Araka ny fanazavan'ilay tovivavy niara-ny herisetra ranofo dia ny fahakahalala tamin'ny alalan'ny tambajotra mpifandraisana ara-tsosialy antsoina hoe Facebook izy sy ny tovolahy anankiray antsoina hoe Ricardo vo dimy amby roapolo taona. Voalaza fa efa elaela ihany no nifandraisan'izy ireo tamin'ny alalan'ny Facebook, saingy tsy mbola ny fankahita mihitsy raha tsy tamin'ny fotoana nanolanany sy ireo namany anyity tovivavy ity. Nomeny Ricardo fotoana tao amin'ny trano fisotroana anankiray ao Mora feny Tomasina ilay tovivavy indray arivan'ny zoma efa any amin'ny sivy alina any hoany. Dia tonga namontsy ilay fotoana tokoa ilay tovivavy izay tsy nanampo ninina ny fankahita tamin'i Ricardo izy. Tsy nisy resaka fa dia nasai niakatra ty ambony moto ilay tovivavy. Ny tovivavy koa moa indrindra moa fa rehefa entina amin'ny moto arivariva dia somary sarokenatr' izay, tsy tia atao hoe ratsy, tsy tia atao hoe miavina, dia tsy mba nanontany akory hoe ho aisa ary aninonany, fa dia nanaiky an'ity olo tsy fantatra lasa namonjy toerana anankiray iarahana izay tsy ny fandalavitra akory tamin'ilay toerana ny fampiandrasan'izy ireo. Laza moa ty tovivavy ity taorianan'ny fahavoazana nahazo azy fa tranompanjakana ity mitondran'ilay tovilahy azy ity. Nandondona sady niantso ny mpiambiny Ricardo rehefa tonga tao izy ireo. Dia fotoana fo hitaorianan'izay dia nisokafan'ilay mpiambina ny vavahady. Noho ny tonga tao an-trano anefa dia indrisy fa nobedain'ilay tovilahy ilay tovivavy ary niteren'ny sotro rano efa voaomana tanaty tavoangy. Ary tsy vitan'izay fa mbola ny fatorana izy ireo ihany koa ny tanany. Maromaro izany ralano efa tao. Taorianan'izany dia samy mifandimby nanampatra sy nanala ny filandratsiny tamin'n'ity tovivavy mampalailo ity ilay tovilahy sy namany. Vokany tsy namelana izy ireo raha tsy nalemy tsy nahetsika intsony ilay tovivavy sy mba tanteraka ny fivaviany. Hoy ny mpanoratra nanao nytatitra hoe mba mailo ihany amin'n'ireny facebook ireny. Raha ny fitantaran'ilay niarambohina moa ilay tovivavy zany a dia nasian'ireo nahavanondoza ireo zava-mahadomelina tao anatin'ilay tavoangy na ampisotroana azy. Mario tsara ny teny nataon'ilay tovivavy rehefa natao ny fanadiadiana. Izao no nolazainy: tsy nieritreritra hiaraka tamin'io tovilahy io aho fa no heveriko fa amin'ny mahampinamana anay tao anaty facebook no nanekeko ny fionana tamin'io fotoana io. Dia nilaza ity tovivavy ity fa efa mahana ihany ary efa saika nitsambikina avy any ambony moto saingy tsy afaka nanao izany tsony. Naterin'ilay mpiambina teo amin'ny arabe izy rehefa vitan'izy ireo ny filandratsiny. Ary tamin'izay indrindra nefa no ny fanehitra tamin'ny zandary nanao fisafoana ilay mpiambina ka no raisim-potsiny. Dia izy indray avy eo no nanoro ireo namany niaraka taminy nanao ny fanolanana saingy tafapiritsaka ny roalahy izay tsy afabela koa afaka andro fitsimonja. Mahazo vahana amin'izao fotoana izao ireny tambajotra mpifandraisana amin'ny alalan'ny facebook ireny. Tsy hanavahana olona fa dia samy kirakira azy tony ny ankamaroan'ny olona, na olon-dehibe na tanora na olona manam-pahaizana na olon-tsotra na olona manana toerana ambony na mpiasa tsotra dia samy manjono amin'ny alalan'itony fitaovan-tserasera itony avokoa, indrindra moa fa ny mpianatra. Tsy vitsy ireo samy mamaly avy hatrany hoe tiako ianao rehefa misy milaza ho ti azy eo anaty facebook no ny fahaizan'ilay olona anankiray miresaka fotsiny. Tsy fantany anefa na ambodi mitafy hodijanak'oa ny mampiresaka sy mandokandoka azy io, dia faly iry rehefa tokafana hoe manja milay bogosy mba mahana ihany rehefa misy manao an'izany ianao e. Ary tsy fantatra ao akory ny tena toetra an'ilay olonany e. Tsy hainao na misy fito ny ratsatongony hoy ilay rahanamana anankiray izay, fa dia facebook fotsiny. Tsy fantatra ao ny alavany, tsy fantatra ao ny tena toetrany. Misy aza ireo mivaro tena kolaka amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasery ireny, ary ny tanora ny maro anisa amin'izany. Ka dia aoka ho mailo e, ny endri no anarina hoy ny fitenintsika malagasy. Aoka ho mailo amin'ny fikirakirana azy ireny, satria fitaka sy fisandohana miaro fisolokiana matetika ny ataon'ireo mpikirakira sasany, tsy ny rehetra fa ny sasany. Na lehilahy na vehivavy samy manao izany avokoa. Mangony fotsiny no toy ity nahazo an'ilay tovivavy tany Tomasina ity. Ry tanora namana, izay ilay vaovao, vaovao tena nisy ary tsy ela akory izay vaovao andro vitsivitsy. Tsy eto Madagasikara ihany no isehon'ny toejavatra mamofady somary ikoriko tahaka an'izany fa manero an-tany. Efa lasa disitoerana any anatin'ny patalohany na ny zipony mihitsy ny atodohan'ny olona sasany, dia lasa miaina tahaka ny biby. Vo mifandray mifankahita dia tsy mila mifankalala tsara akory dia firaisana ranofo avetrany. Ry tanora namana, mpanaraka ny feon'ny fanantenana, tsara ny alalantsika fa natao hanamorana fifandraisana sy fampitam-baovao ny fitaovan-tserasera tahaka ny facebook, ny telefona sy ny sisa. Tsy ny fitaovana ny ratsy, tsy ny facebook na ny twitter na ny telefona ny ratsy, fa ny mpampiasa azy no mampiasa azy ireny amin'ny fomba izay tia ny hanaovana azy. Ny ratsy anefa dia mahay manararoatra ny fampiasana azy ireny ho amin'ny ratsy noho ny an'ireo mampiasa azy ho amin'ny tsara. Misy gendarme anankiray manam-pahaizana manokana mikasika ny nouvelle teknôlôjia, mikasika ny fitaovam-pifandraisana tahaka ny facebook any frantsa any, izay nasainareo tompony andraikitra sekoly maromaro any frantsa mihitsy mba hanazava amin'ny mpianatra ny losa entin'ny teknôlôjia vaovao rehefa tsy voafehy zany, rehefa tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy zany. Ary izany no tokony ataony sekoly rehetra, satria tsy ampifahalalana ny amin'ny loza mety hahazo azy ny ankizy. Irahantsika manaiky fa ny zavatra rehetra nataontsika olombelona dia misy lafy ratsiny avokoa, na dia kena sy tsy azo lavina aza, fa mitondra soa be dehibe ho antsika olombelona amin'izao fotoana izao ny teknôlôjia moderna. Nahoana moa no niditra an-tsehatra any an-tsekoly tahaka an'izao ny gendarme any frantsa any ary nanazava tamin'ireo mpianatra ny tokony ho fantany mikasika ny teknôlôjia vaovao, indrindra fa ny jeu video sy ireo fitaovam-pifandraisana tahaka ny telefony mobila sy ireo sera ampiasana azy toy ny facebook, ny twitter sy ny sisa ary ireo site internet sasantsasany. Rehefa nanontaniana ny anton'izao hetsika atao any an-tsekoly izao ity gendarma ity dia hoy izy hoe tsy hain'ny tanora intsony ny mifanaja rehefa mifandray ao anatin'ireny fitaovan-tserasera ireny. Tsy pitsara ilay teniny hoe tsy hain'ny tanora intsony ny mifanaja. Tsy fantany koa ny zony sy ny zony hafa ary ny lalàna velona mikasikan'izany amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Matetika hoy izy miteraka avy amin'ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy reny fitaovan-tserasera antsoina hoe réseaux sociaux toy ny facebook ireny, ireo olana eo amin'ny samy mpianatra kanefa dia ty an-tsekoly ihany na ny ampitandro filaminana ny tsy maintsy hamahana an'izany avy eo. Noho izany dia tsy maintsy hampahafantarina azy ireo izy ny tokony ho fantany mikasika an'izany. Naka ohatra vitsivitsy mpiseho matetika ary miteraka olana ara-pifandraisana eo amin'ny samy mpianatra ity gendarma manam-pahaizana mikasika ny teknôlôjia moderna ity. Voalohany amin'ireny, ny fahafahan'ny ankizy mijery sy mifanakalo filma mamofady pornografia na sary vetaveta amin'ny alalan'ny telefona ary tsy vitsy ny lasa manao izany ho fitadiavam-bola. Matsiravina ny vokany toy ny fanaovana kerina viola tahaka izay nitantarainantsika teo, ny fivarotantena mivantana na ankolaka izay mira zotra amin'ny zava-mahadomelona dia be dehibe mihitsy eto Madagasikara. Anisan'ireo voalazany fa miteraka olana ara-pifandraisana sarobana ihany koa ny fampiasana facebook tsy araka ny tokony ho izy, toy ny fampelezana tsao tsy maropototra entina hanalana baraka namana ohatra. Mampigadry izany anie. Ny fampelezana sary tsy nahazona lalana tamin'ilay olona tompon'ilay sary, toy ny mpiara-mianatra na ny mpampianatra, samy mampigadra avokoa any am-ponja izany rehetrarehetra izany. Dia nazavaina tamin'ny mpianatra avokoa rendretrarehetra ireny. Dia namafisiny tsara tamin'ireo mpianatra reo ny torohevitra tena masoa ny mpampiasa facebook rehetra. Izao no nolazainy: n'oubliez pas que sur facebook les amis de vos amis ne sont pas forcément vos amis. Averiko indray mandeha: n'oubliez pas que sur facebook les amis de vos amis ne sont pas forcément vos amis. Raha dika amin'ny fomba malalaka dia izao: aza donoina na oviana na oviana fa ao amin'ny facebook ireo naman'ireo namanao dia tsy voatery velively ho lasa naman'ireo namanao koa. Mampididoso izany, tsy voatery ho lasa namanao naman'ny namanao. Aoka zavatsara izany, olona tsy fantatrao ve dia proposena aminao lasa namanao. Tsy fantatra ao kory ny toetrany, izy tsy voatery mahatoky tahaka ny namanao ny olona izay asainy mba ho namanao koa. Dia nylazainy koa ny lozateraky ny jeu video izay natao hanapotika ny sain'ny tanora mihitsy ny filalaovana azy kanefa tsy fantany. Tsy ny jeu video rehetra fa ny ankamaroany, misy orinasa matanjaka ny velany any a izay manamboatra azy ireny mba hanampotehna ny sain'ny tanora, manana tanjona izy amin'izany. Tsy ny jeu rehetra, tsy ny lalao rehetra, fa misy mihitsy a araka ny fikaroana natao ary tanterina amintsika ireo jeu video izay natao ampirisika violence arahany hira rap. Ny dikany hoe rap anie dia viola ny dikany, viola ny dikany hoe rap. Misy koa jeu mampirisika tsy kelikely ny tanora milalao azy ho amin'ny tsy fitiavana fianarana. Rehefa ianao zany manomboka makahala fianarana fa any amin'ny video foana dia tratra n'ilay nanamboatra azy zany a ny tanjona taminampilalaovana anao an'ilay jeu video. Avy dia lao avy hatrany, ary raha misy ray aman-dreny na zokona mpampianatra miteny aminao hoe manimba anao io karazana lalao io a, ajanony, aza manaiky ho lasa lavitra kokoa. Misy koa amin'ireny jeu ireny a izay mampirisika ilay tanora hankahala fananarana. Rehefa fananarana na vaiza na vaiza, na marina na mitombona na tsy na tratry ny saina tsy, dia izao fotsiny tsy te halalan'izany a, izany ny vokany. ao koa reny jeu reny a no natao mba amporosehana n'ilay tanorana ilay zaza tsy anaja ny hafa. Ary hitantsika amin'izao fotoana izao fa vitsy sisa ny tanora izay mba manao hoe azafady, manahoana tompoko, misaotra tompoko. Dia asika tsaina hoe avy amin'inona izany? Ary ny voalohany tsy ajainy dia ny ray aman-dreniny sy ny mpiray tapo aminy. Ny vokany dia tena matsiravina eo amin'ny fiarahamonina. Dia nampianaran'ity zandary amin'ity koa ary eto mpianatra ireto fa tsy mahasalama ny saina ny fampiasana internet na amin'ny alalan'ny telefona izany na amin'ny alalan'ny ordinater. Tsy mahasoa ny fampiasanan' izany amin'ny andro riva milohan'ny atory satria manaitaitra ny atodozany ary hanasarotra ny fahitana toromaso ara-dalàna. Misy moa tanora manao hoe tsy mahita tory aho dia milalao, kanefa ilay lalao mihitsy a no mahatonga n'ilay tsy fahitantory. Ka dia tsipy ny tady iny tandriko ny omby, atsipy ny teny ao am-pony ny mahalala. Raha sanatria efa voafandrika izany toejavatra samihafa izany ianao dia tsy diso ariana loatra akory raha mandray fanapa-kevitra. Mety iza fotsiny mba mandray anatra, mety iza mba andiny tena, jereo ny zava-misy aza tapenana ny maso. Fa tsy miverina indroa ny fahatanorana sy ny fahafahana manao ny tsara ao anatin'izany fotoana ny fahatanorana izany, ka aza vela hompitehan'ny satana izany. Inoko fa misy ho saintsaintsika tanora sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe, ny mpitandro filaminana ihany koa aza, izay filazana ny tsara ho fantatra ho antsika teto izay. Mbola isy ny fotoana izarana izay tokony ho fantatra ho antsika tanora sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe mikasika ny reny kilalao sy ny fitaovan-tserasera ireny amin'ny manaraka, fa dia manasanao izay tsy hisaraka amin'ny feon'ny fanantenana hatrany. Mandra-piona ary
dia anjarantsika ny mitahiry izay voaresaka rehetra teto ao am-potsika ao, mandray lesona tamin'izay rehetra ny fampidiniana teto. Anampy anao amin'ny fanapaha-kevitra tsara ny raisinao any ilay raintsika any an-danitra. Ny namanao Fanja no nanatontosany fandaharana ho antsika tanora niaraka tamin'ny Samma Srila teo amin'ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Ndremitantso.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR santana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'n'ity pejiity
AWR feon'ny fanantenana.
Ny fiangonanaonao rinay tsabona ny aretim-panahy, tsy natao an'ireo olomarina samy rery, faono amolavolan'ireo toetra hoety manitsy ireo zavatsy mety. Tompoô ampanitretena no anatonako anao, misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena, etsimbavononkitsavo ireo lavo matsiaro iveri na mbala ny ra tomandoka tiferiko efa anigotra, tompoô ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy miteny.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ity fandarana fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra ity indray a ny tenako ny namanao pasterandrenasoa jaona ihany mbola eo amin'ny fanolorana ary namana kaleba ny eo amin'ny lafiny teknika. milohany hidirantsika amin'ny lohahevitra androany dia manasanao hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Saoranay mandrakariva ianao Andriamanitra rainay io, fa tianay ianao, mamindra fo aminay ianao, ary ankehitriny dia manana tombontsoa manokana indray zahay afaka hiara-hianatra ny teninao. Ampanginy ny feo hafa rehetra tsy hisorenay afa-tsy ny feonao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra izay irahantsika mianatra androany dia manao hoe izy no nahariny izao tontolo izao. Melohany dirantsika amin'izany dia andeha irahantsika mamerina aloha ny tsy anjery. Dia amin'izao andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariny izao tontolo izao, izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra. Hebreo toko voalohany ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo. Ny bokyny Hebreo a dia manambara amintsika fa nahary izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Andriamanitra, ary Jesosy no miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Izao anefa raha mamaky ny testamenta taloha isika dia manambara mazava Andriamanitra iray fa izy rery any no nahary izao tontolo izao, ary izy no any Andriamanitra. Ahoana no azaontsika mampifandray izany fanambarana izany a amin'ilay hoe tamin'ny alalan'i Jesosy no namoron'Andriamanitra izao rehetra izao? Mba anampy antsika ahatakatra ny tianambara dia misy toksy andiny vitsivitsy reto izay anasanantsika mba irahana mamaky. Vakitsika voalohany ao amin'ny Isaia toko faefatra ambin'ny efapolo ny andininy faefatra amby roapolo. Izao no lazain'i Jehovah izay nanavitra anao sady namorona anao hatrany am-bohoka. Izao ny Jehovah izay manao ny zavatra rehetra. Izao irery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Ny toksy andiny manaraka dia hitantsika amin'ny Isaia 5:20 ny andininy faha8:10. Fa izao no lazain'i Jehovah izay nahary ny lanitra, izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy, izy no nandamina azy, tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory namoronany azy fa nataonao nenana. Izao no Jehovah ary tsy misy hafa. Ny toksy andiny farany izay ovakintsika dia izay hita ao amin'ny Nehemia toko fahasivy ny andininy fahaenina. Ianao dia ianao rery ihany ny Jehovah. Ianao no nanao ny lanitra, dia ny lanitry ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra sady miankoka eo anatrehanao. Eo anatrehan'izany fanambarana nataon'Andriamanitra izany dia misy ireo olona izay mieritreritra fa fitaovana fotsiny ihany nentin'Andriamanitra nanao ny famoronana Jesosy. Tsy mitombona nefa izany fiheverana sy fieritreretana izany. Voalohany indrindra, ny apôstoly Paoly dia nanambara fa tompo izay namorona n'izao tontolo izao Jesosy fa tsy mpanampy tsy akory. Ao amin'ny Hebreo toko voalohany andiny fahafolo dia manambara mazava fa i Jesosy no tompo izay nahary ny lanitra sy ny tany. Mbola ny apôstoly Paoly ihany no manohy io fanambarana amin'ny Hebreo dia ampifandraisiny amin'izay voalaza ao amin'ny Salamo faharoambizato ny andiny fahadimyambyroapolo ka hatramin'ny andiny fahafitoambyroapolo izay miresaka ny amin'i Jehovah na Iavea mpamorona izany. Faharoa, ny Hebreo toko faharoa andiny fahafolo dia milaza fa noariny ray na tamin'ny alalan'ny ray izao rehetra izao. Izany ihany koa ny fomba fitenina ampiasaina manondro an'i Jesosy ao amin'ny Hebreo toko voalohany ny andininy faharoa. Dikan'izany dia izao, namorona Andriamanitra ray ary Jesosy koa izany dia namorona. Misy fifanarahan-kevitra izany eo amin'ny ray sy ny zanaka amin'ny fikasana sy ny asa. Eto dia tiana ny manamarika fa ao anatin'ny zava-miafy matelo izay rain'Andriamanitra izany, satria raha voazavantsika amin'ny antsipiriana izany dia tsy misy mahaandriamanitra an'Andriamanitra intsony. Fa andeha hiverenantsika ny lesona. Mazava ny fanambaran'ny lesona fa namorona jesosy ary andriamanitra ihany koa dia namorona. Ny mpamorona nefa dia ira ihany. Midika izany fa jesosy zany dia inona? Dia andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo toko faefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo koa nefa dia ambara fa mpitsara ihany koa jesosy, ary amin'ny mampitsara azy a dia manana fahefana hitsara sy anapaka izy, satria izy no namorona ny zavatra rehetra. Ary tsy hoe namorona ny zavatra rehetra ihany izy fa miazona izao rehetra izao ihany koa. Isaia toko efatra amby efapolo a ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Raha vakitsika ny Hebreo toko voalohany andiny fahatelo sy ny Kolosiana toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo zay tsy ovakitsika fa manasanao mba hamaky mitokana izany, dia hitantsika ao amin'ireo toko sy andiny ireo fa miazona an'izao rehetrao ihany ko a jesosy. Ty resaka fiazonana ity izany a dia azo heverina fa mahafoaka ny fitarihana na ny fitondrana. Ny teny grika izay ampiasaina ilazana ilay hevitra hoe miazona na mitondra dia ilay teny hoe feron. Io teny io no ampiasaina mba ilazana ny fipohan'ny rivotra ny sambo. Ohatra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fito amby roapolo ny andininy fahadimy amby folo sy fahafito ambin'ny folo. Io ihany koa no ilazana ny nitondran'Andriamanitra ireo mpaminany. Petera faharoa toko voalohany ny andininy faraiky amby roapolo. Arak'izany dia afaka milazatsika fa tsy namorona antsika fotsiny jesosy a fa sady namorona antsika izy no miazona atsika ihany koa. Ery lehibe ho antsika ny fahafantarana an'izany. Ao amin'izany a ilay fanorenany voary rehetra, ny fofona intsika rehetra sy ny fitepony fotsika, ny fotoana rehetra izay an'izay, izany hoe ny fiainantsika iray manontolo. Ary ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo dia misy fanambarana izay ambara mikasika an'i Jesosy sy ny heriny amampamorona sy mpiazona ny zavatra rehetra azy. Fa izy no ivelomantsika sy ietsehantsika ary iainantsika araka ny nataony mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe fateriny koa isika. Jesosy izany dia tsy hoe mpamorona antsika fotsiny fa izy ihany koa no miazona, izy ihany koa no ivelomantsika, izy no ietsehantsika, izy no fiainantsika iray manontolo. Ery lehibe ho antsika izany hoe sady manan'Andriamanitra mpamorona izany no miazona ny fiainantsika ihany koa. Aoka toky azo mandrakariva isika. Farana teo indray ny fiarahantsika mianatra androany mametraka ny mandra-piona vetivety ho amin'ny manaraka indray. Tahantsika rehetra ny ny tompo. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.